Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady první pořad v letošním roce 2017 a ten pořad je jako obvykle každé pondělí nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, a to takže ze srdce a velmi, kteří jste nám všem, celému týmu Svobodného rádia, posílali ohromnou spoustu přání, jak po SMS-kách, tak po mailech k novému roku a přáli jste nám povětšinou mnoho sil, dobré nervy a všechno dobré. Jak za chvíli uvidíte, tak to ty nervy asi budeme v letošním roce potřebovat ještě víc, než jsme je potřebovali v loňském roce. Ale abych nezačínal tím ošklivým, protože i na to přijde řada, tak bych vám rád přečet jeden dopis, který jsem měl právo přečíst na Silvestra, ale radši jsem se rozhodl přečíst ho tady při pořadu ne tak rozverném a uvolněném, ale spíš seriózním. Poslala nám ho naše posluchačka Majka. Já ho přečtu celý, ten dopis. Dobrý den, pane Vladimíre. Máte nejmladší posluchačku, Nikolku. Bude mít v lednu 4 roky. To jsem si užila hezký den. Pustila jsem z archivu pořad Vládci Čech 9. díl o Karlu IV. Nikol si kreslila. Ondra, to je druhý vnuk, psal úkoly. Zrovna jste četl o manželkách. Ta reakce Nikolky byla šokující. Další manželka mu zemřela. A tak bude tedy můj manžel. Babi, počkej. Oblekla si slavnostní šaty pro princeznu a v ruce přinesla královskou korunku. A myslela to tak vážně. Babi, ty budeš Karel IV. A chci být korunována. Poklekla a nasadila jsem jí korunku a prohlásila, že bude hodná manželka a bude mu se vším pomáhat. Ondra nám dělal rádce. Otevření Karlova mostu bylo v předsíni. Ondra scháněl dobré řemeslníky, psal až do Itálie a stavěli se kostely Karlova univerzita. Malovali projekty hradu Karlštejn. Nikolka má skvělé nápady a velké plány s Karlem IV. Ta dětská fantazie je úžasná, prostě jiný svět. Velice mě to obohatilo. Ještě musím dodat, že Nikolka se narodila 12. ledna 2013, kdy probíhalo první kolo volby prezidenta. Panu prezidentovi jsme poslali přání do nového roku 2017 a doufáme, že Nikolce pošle také přání, které si potom založí do pamětní knihy. Zdraví vás Nikolka a Ondra a vaše věrná posluchačka Majka. Máte svolení ten dopis přečíst na Silvestra. Takže, paní Majko, na Silvestra jsem ten dopis opravdu nechtěl číst, protože říkám, hodil se, je tak krásný a tak nádherný, protože děti jsou úžasné. On se totiž hodil, opravdu se hodil až do tohoto seriózního pořadu a ne do toho rozverného silvestrovského. Tak a teď se podíváme na další maily. Tady jsem dostal dopis od naší posluchačky Jany, která mi napsala: Dobrý den, pane Kapale, jen jsem vám chtěla říci, že jste měl pravdu v odhadu etnika českých děvčat sražených autem v Anglii v prvních zprávách. V Anglii. V prvních zprávách ukázali fotky a pak už ne. Já bych jenom dodal, že v současné době, když jsem četl informaci, že ta druhá dívka v nemocnici bohužel také zemřela, tak už se tam nehovoří o českých dívkách, ale o dívkách narozených v Česku. Takže potvrzení nejenom toho, co viděla naše posluchačka Jana na videu nebo někde v prvních zprávách, ale i podle toho, jak to o nich píší. Takže jsem rád, že jsem ten odhad měl dobrý, co si budeme povídat, já jsem si to myslel. Další takový dopis jsme dostali a je to rada Rádio Efata, že jsou ze Slovenska a chtějí poradit, že by chtěli vysílat rádio a jak, že to je všechno pro ně příliš drahé. No, co bychom jim mohli poradit? Musíte udělat, vážení přátelé, ze Slovenska to, co udělal každé české rádio nebo i vaše kolegové na Slovensku. Nedá se nic dělat. Musíte investovat nemalé peníze nejenom do programu, ale i do techniky, i do studia a tak dále, tak dále. Nic jiného vám poradit nemůžeme. My nemáme žádné sponzory, jestli jste čekali, že vám řekneme, helejte, obrejte se na Babiše, on vám tam dá 100 000 depák. Tyto alternativní rádia, vážení, si musí všechno zpočátku zaplatit sami a musí posluchače oslovit natolik, aby ty posluchači jim přispívali, protože bez nich to opravdu nejde. A touto cestou bych chtěl, vážení posluchači Svobodného rádia, poděkovat vám všem, kteří nám posíláte laskavě vaše příspěvky finanční, protože moc dobře víte, že my jsme tady pro vás. My to neděláme kvůli sobě, ale pro vás. A bez vás bychom vám ty informace podávat nemohli. A teď musím kousnout do kyselého jablka. Dostal jsem tady e-mail. Dostal jsem ho dnes. Dobrý den, pane Kapale, podívejte se na link, který jsem přiložil. Tak jsem si to pustil a musím říci ze široka. Od doby, kdy jsme v loni, nebo předloni vlastně, předloni už musím říct, 13. prosince 2015 odešli ze Svobodného vysílače, protože jsme se nedokázali stotožnit s jeho směřováním. Byli jsme jinak nasměrováni, naše práce spočívala v něčem úplně jiném. Tak o Svobodném vysílači jsme již nikdy nehovořili, protože jsme neměli důvod. My totiž tvrdíme to, co je všude v demokracii naprosto běžné. Ať si každý dělá, co uzná za vhodné. A tak jsme nekomentovali jejich pořady, ani jsme je neposlouchali. Tady ten novoroční pořad, tedy včerejší pořad, ze studia Kadaň s panem Marcikánem a byl tam pan Martin Bém a pan příprávník Norbert Naxera, tak když jsem si ho poslechl a musím přiznat, že jsem ho neposlouchal celý, protože to se nedalo, tak ten pořad byl jenom o tom, jak na nás a hlavně na mě kydali kýble a kýble hnoje. Víte, já mám tady v mailech informaci o tom, že mám ji samozřejmě ověřenou, protože ověřit by se dala pouze na Univerzitě Západočeské v Plzni, že pan Naxera vystudoval právě v Plzni práva. Znova říkám, je to neověřená informace. Nevím, jestli je to pravda ani. Nicméně by mi to tomu napovídala fakt, že tady existuje falešný účet na YouTube Svobodného rádia, který založili takový dobráci, kterým ležíme v žaludku. A už několikrát tam konstruktem, to znamená sestříháním a všelijakými technickými věcmi, vystříhávali různé věci z různých pořadů a sestavovali to. A tento taky právník tam prohlásil a vzal to jako fakt, že jsem prý naspíval nějakou písničku proti Lucii Haškové. Za prvé, já jsem žádnou písničku nenaspíval, ani bych to nedělal. A za druhé, pokud se bude jednat o Lucii Haškové, tak už to nebude z naší vůle, ale třeba z nějakého hosta, vůle hosta, který by o tom začal mluvit, protože já se o té nule nebudu více šířit. A pan Naxera to vzal jako fakt. Víte, každý právník se pozná podle toho, že si než pustí na veřejnosti fakta, tak se ověří, jestli to není fake, vošklivý anglický slovo, jestli to není podvod. Žádný skutečně dobrý právník by toto neudělal z jednoho prostého důvodu, protože jistě zná trestní řád České republiky a bude jistě znát paragraf 184. A tam se píše v tomto paragrafu, že to je trestný čin utrhání na cti a pomluvy. A sazba je tam až 2 roky natvrdo. Takže jestli pan Naxera toto neví, tak já mu to radím. Je to paragraf 184 trestního řádu. To, co tam říkali, byly samé pomluvy, tudíž naplnění skutkové podstaty trestného činu. Já nebudu dávat trestní oznámení, protože ani pan Naxera, ani pan BM, se kterým jsem hovořil jednou v životě, a musel jsem toho rozhovoru nechat, protože, víte, já se s těmi lidmi, kteří toho moc neznají, nedokážu bavit. Já neumím přijmout tu jejich rétoriku. Zkrátka dobře, odešel jsem od něj. A tím jsem ho strašlivě urazil, tak do mě si na mě vymýšlí a Bůh ví, co ještě, protože to je nějak přes počítače, taky Bůh ví, kdo za těmi fejky všechno je, nevím. Nicméně, zjistil jsem ještě jeden fakt. Já jsem velice skeptický k úrovni městských policajtů. Myslím k duševní úrovni městských policajtů. A moderátor toho včerejšího pořadu, pan Marcikán z Kadaně, mi tuto moji skepsi jenom a jenom potvrdil. Protože žádný rozumný člověk by neudělal pořad o jiném rádiu. Tak znova říkám, vážení páni ze Svobodného vysílače, neustále, to už je asi 4. nebo 5. pořad, který na nás nadávají. Takže jim vzkazují, dělejte si těch pořadů, kolik chcete. Vy nás nezajímáte, protože my vás považujeme za fiat alternativu, nastrčenou alternativu. Protože jestliže někdo prosazuje Zeitgeist, který vymyslel v roce 2009 člen NVO Steve Jacobs ve Spojených státech v době velké krize, nebo začátku té krize, ta zašla v 2008 finanční, tak jestli toto nechápete, tak je nám opravdu vás velice líto. Protože neomarxisté v NVO potřebují, aby lidi oblbli. A Zeitgeist je jenom ohlupuje, podobně jako jiné různé sekty. Já jsem se bavil tady na toto téma s různými opravdu odborníky, vzdělanými lidmi a potvrdili náš názor. Takže čím víc budou na nás, na Svobodném vysílači, jedovaté sliny házet a plivat, tím víc nám budou dělat reklamu. Protože naše pořady jsou asi tak trojnásobně poslouchané, na rozdíl od nich. A konec konců všichni posluchači Svobodného rádia, kteří občas zabrousí na Svobodný vysílač, tak si ten rozdíl udělají okamžitě. A píšete nám i o tom maili, ale právě proto, že jsem nechtěl nikdy o Svobodném vysílači v našem vysílání mluvit, znova říkám, nestojí mi za to, pro mě není Svobodný vysílač relevantní soupeř. Ani k diskuzi, ani ke směřování toho vysílání. Takže ty maily, které jste mi posílali, tak jsem je ani nečetl a ani o nich nemluvil tady v tomto pořadu. Takže jestliže jsou tam lidé, kteří neumí nic jiného, než kydat hnůj na někoho, kdo je lepší, nechť si tak poslouží. A co se týče pana právníka Naxery, to je člověk, který já nevím, kým je placen. Nevím, nezjišťoval jsem to a oni taky, ty neziskovky se taky nedají zjistit, že jo? Nicméně člověk, který rozbíjí alternativu, To dělá ze dvou důvodů. A teď prosím spekuluji, protože nejsem jako on a nemám fakta ověřená, tudíž spekuluji. Buď, asi jsou to tři důvody, buď to dělá proto, aby se zviditelnil a uloupl nějakou funkci třeba ve sněmovně nebo v senátu, jak kandidoval neúspěšně. A to je jeden důvod. Druhý důvod, buď nebo to dělá z nebetyčné hlouposti. A třetí důvod, nebo to dělá úmyslně a rozbíjí alternativu proto, že establishment se jí začíná obávat. To nakonec vidíme podle přijatých zákonů panem ministrem Chovancem. Takže to opravdu to je k tomuto mailu. Já panu posluchači, který mi to napsal, tak mu děkuji, ale v podstatě musím říci, že jsem ten pořad ani nedoposlouchal, protože víte, no, zkrátka, nedoposlouchal. Tak podíváme se na další maily. Dostal jsem tady dopis, že už se začíná útočit i na naše přátelé a velice vážené hosty, biskupy Timoteje a Metoděje, kteří mimochodem ve středu u nás od 19 hodin vystoupí. A je to právě jako reakce na ten útok, který byl v novinách i dnes. A já teď hledám jenom odpověď na tady. Tak tady mi poslali biskupové Timotej a Metoděj odpověď jako reakci na článek Zdeňky Trachtové Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři a stopa mizí v Doněcku, který byl zveřejněn na i dnes. Víte, ona ta Zdeňka Trachtová, já jsem o ní něco četl a to je člověk, který si vůbec fakta neověřuje a něco práskne. To je něco podobného jako Tomáš Marný. A hlavně tito lidé píší za peníze pana Sereše, i když jeden náš posluchač 86 let, zdravím do Londýna, tvrdí, že se to má číst po Šereš, ale tady v Česku je zvykem říkat to Sereš. Ono to totiž je takové příznačné k tomuto pánovi. Takže teď přečtu do odpověď na ten článek, který biskupy a vůbec patriarchát byzantský dehonestoval. Vážená paní šéfredaktorko, já nevím, jestli je šéfredaktorka, takže nevím. Na základě všeobecné žurnalistické etiky vás žádáme o uveřejnění našeho stanoviska k článku, který manipuluje veřejným míněním a rozpaluje náboženskou nesnášenlivost. Vzhledem k tomu, že páni, já teď, nezlobte se, ale já do toho vstoupím, tady se nejedná o žurnalistickou etiku, tady se jedná o paragraf 10 tiskového zákona, která, jakmile je někdo jmenován v tiskovině, tak má právo podle tohoto zákona na stejném místě, ve stejném rozsahu úderů, to znamená, že se tam počítají ty údery, včetně mezer, na reakci toho, o kterém se píše. Takže se nejedná o etiku žurnalistickou, ale jedná se přímo o zákonnou povinnost takovouto reakci zveřejnit. Pokud to paní, jak ona se jmenovala, moment, neudělala, ta paní Zdeňka Trachtová, tak to není novinářka, tak je to v podstatě jenom pisálek, protože každý novinář ví, že musí striktně dodržovat tiskový zákon. On totiž tato nezveřejnění odpovědi je trestné a jsou tam dost vysoké finanční sankce a já to poradím biskupům, pokud to ta paní Trachtová nezveřejnila. A to bych velice pochyboval, protože, jak říkám, novináři to nejsou, jsou to jenom pisálkové. Takže budu pokračovat v četbě. Profesionální novinářská etika vyžaduje umožnit každému uplatnit své právo na odpověď na odpověď. Tam říkám, není to etika, je to zákon. Paragraf 19 odstavec 4 tiskového zákona, asi 10/1998. Článek autorky Zdenky Trachtové, uveřejněný dne 26.12.2016 na iDnes.cz, je napsán bulvárním stylem. Tato webová stránka je parciální online součástí Mladé fronty Dnes, která je všeobecně považována za seriózní médium bez bulvární pachuti. Styl psaní Zdenky Trachtové však punc serióznosti značně zpochybnil. Článek Trachtové, poznačený estetizací typickým bulvárním znakem, využívá spíše citově podbarvená slova, zkratkovité a na city působící výrazy, aby dosáhl cíleně negativní obraz naší tradiční pravověrné katolické církve. Článek vyznívá jako kompilát účelově dodaných informací, které si autorka nedostatečně nebo vůbec neověřila, čímž příspěvek vyznívá manipulačně a zavádivě. Byzantský katolický patriarchát se veřejně vyslovuje k aktuálním věcem týkajícím se křesťanské víry a rovněž k současným destruktivním vlivům na křesťanské národy. Na konci tohoto roku členové patriarchátu sestavili písemnou i video apologii pod názvem Pod lampou kritika Halíka. Je to 12 částí a já je budu postupně zařazovat do programu. Tato apologie Pod lampou kritika Halíka jako odpověď na televizní pořad Pod lampou s Tomášem Halíkem. V odpovědi bylo jasně ukázáno na druhu hrubé manipulace lži a hereze tohoto katolického kněze. A právě v tomto čase se na portálu iDnes.cz objevuje hrubě očerňující článek paní Trachtové proti byzantskému patriarchátu. Novinářka vědomně cituje lživé zprávy z podplacených ukrajinských médií, která v průběhu 3 měsíců publikovala seriál otřesných výmyslů a hrubých očerňování na objednávku, a to bez jediné možnosti obhajoby. Šlo o mediální zločin. Na tyto lživé zdroje se vědomně odvolává Zdenka Trachtová a staví je před veřejnost jako pravdivé. Navíc videa, která jsme uveřejnili jako důkaz náboženské diskriminace pravověrných věřících a teroru vůči našim břehoním sestrám, používá podlým způsobem proti sestrám i proti nám. Proč tato novinářka nereaguje na aktuální problémy, ke kterým se patriarchát vyjadřuje? Proč místo toho pouze očerňuje lživými pomluvami představitele patriarchátu obhájce pravdy? Jejím cílem je jejich diskreditace a tím likvidace pravdy samotné. Trachtová k navození dojmu objektivity cituje úryvky z některých veřejně známých listů patriarchátu. Pak ale do svého článku začlení hrubé pomluvy, které fungují jako jed. Tím v čtenáři zanechá vůči patriarchátu negativní postoj. Docílí tím toho, že čtenář pravdu hlásanou patriarchátem bude brát s otazníkem, protože její nositelé byli očerněni. Tuto metodu kompromitování obhájců pravdy s cílem likvidovat pravdu samotnou používal předešlý totalitní režim. Dnes ho používá i paní Trachtová. Ve svém článku autorka dává pravověrným katolikům nálepku sekta. Měla by vědět, že z hlediska církevního je sekta množinou lidí, kteří se odsekli od pravověrného učení, tedy od křesťanských fundamentů. To v žádném případě neplatí o nás, pravověrných katolických biskupek byzantského patriarchátu, a rovněž to neplatí ani o pravověrných katolících. Ze strany Trachtové jde o manipulaci, kolosální lež, hrubé očerňování a urážku. Používá metodu vytváření negativního dojmu, snahu o vyvolání odporu k jisté skupině lidí, nálepkování a rozpalování nesnášenlivosti. Toto jsou metody z dob totality anebo metody současné mediální dezinformační války. Co se týče událostí v roce 2003 spojených se svěcením dlouholetého představitele hnutí Focolare v Československu na ukrajinského biskupa a s likvidací mnišské delegatury svatého Prokopa, o tom může být otevřena diskuze pouze na základě faktů. Obáváme se však, že tím biskup Hučko nebude souhlasit. Jedinou podmínkou diskuze je, aby obě strany měly stejnou možnost k medializaci, například na stránkách portálu Mladé fronty. Krátce připomínáme, že v době svěcení L. Hučka byl otec Eliáš na Ukrajině a představený Řehole se tohoto svěcení osobně zúčastnil. Mohli bychom dále rozebírat jednotlivé tzv. Argumenty, které používá novinářka Trachtová z ukrajinských masmédií, a ukázat na jejich lživost, pořadí a cíl manipulace. Vzhledem k obšírnosti uvádíme alespoň vysvětlení k veřejnému očernění patriarchy Eliáše z tzv. Spolupráce s STB v době komunismu. Patriarcha biskupského byzantského patriarchátu Eliáš vzhledem k opakovanému očerňování žádal už před lety Ministerstvo vnitra České republiky o lustraci. Ministerstvo vnitra vystavilo dokument, kterým jasně potvrzuje, že nikdy k žádné spolupráci patriarchy a STB nedošlo. Novinářka tuto realitu ignoruje a publikuje lež, kterou opakují církevní kruhy a na jejich přání i masmédia na Ukrajině. Jde o hrubé očerňování a záměrné desinformování veřejnosti s cílem degradovat prorocký hlas pravdy, který představuje byzantský katolický patriarchát. Na cibulkových seznamech je zaznamenán téměř každý katolický kněz. Pokud o nějakém knězi zápis nebyl, pak kněz byl buď členem pácem interis, anebo byl skutečným spolupracovníkem STB. Lustrační dokument ministerstva vnitra týkající se patriarchy je už několik let zveřejněn na internetu. Proč tento fakt novinářka neopublikovala a nevyvrátila dezinformaci ukrajinských médií? Trachtová dala název článku Český kněz rozpoutal na Ukrajině náboženskou bouři. A jaká je skutečnost? V roce 2006 a 2007 na Ukrajině vyšla kniha A. Aržovského Besedy s blaženějším kardinálem Huzarem o postkonfeciálním křesťanství. Otec Eliáš s dalšími doktory dogmatické teologie upozornil kardinála Huzara na jeho heretická tvrzení v dané knize. Huzar v ní zpochybnil základní články víry týkající se božství Kristova, panenství bohorodičky, věčnosti pekla, schválil hřích homosexuality a okultního věštění. Doktoři teologie tak udělali něco podobného jako čtyři kardinálové, kteří Františku Bergogliovi předložili svá tzv. Dubia. Žádali ho v nich, aby dal odpověď na klíčové otázky ohledně věčných a neměnných morálních hodnot. Monsignor Pio Vito Pinto, děkan tribunálu římské roty, označil tyto kardinály za božiče už jenom z toho důvodu, že se odvažují pochybovat o pravověrnosti Bergoglia. Dokonce jim vyhrožoval degradací z kardinálské hodnoty. Tehdy na Ukrajině Huzar na upozornění reagoval analogicky. Z důvodu hlásání herezí kardinálem Huzarem čtyři mniši řádu svatého Bazila Velkého přijali biskupské svěcení, aby mohli účinně bránit pravdy katolické církve i křesťanské pravdy vůbec. Své svěcení oznámili tehdejšímu papeži Benediktu XVI., který svým mlčením v dané situaci svěcení respektoval. Prvořadou biskupskou povinností je chránit pravdy křesťanské víry, které jsou podmínkou věčného spasení. Biskup má povinnost varovat před heretiky a popřípadě vyznášet tzv. Exkomunikace neboli vyloučení z heretiků z církve. Při exkomunikaci se musí rozlišovat zevnější církevní instituce a církev jako tajemné tělo Kristovo. Kdo patří do zevnější instituce, ať je to třeba i biskup, kardinál či papež, spasen nebude, pokud se herezemi vyloučil z tajemného Kristova těla. Paradoxem je, když heretik zastávající církevní úřad, přestože je sám z Kristova těla vyloučen, exkomunikuje pravověrného kněze či biskupa za jeho pravověrnost. Samozřejmě, že taková exkomunikace je neplatná. Prokletí padá na hlavu samotného heretika. My jsme z důvodu masového šíření herezí vyzvali mnohé hierarchy, jak katolické, tak i pravoslavné, aby se odřekli herezí a pokud tak neučinili, zveřejnili jsme už jen oznámení o jejich vnitřní exkomunikaci. Tato vyhlášení veřejných exkomunikací na různé hierarchy jsou k užitku Božího lidu, aby se dokázal jasně orientovat, a zároveň jsou i k užitku dotyčných heretiků, aby byli veřejností tlačeny k oddělení se od herezy a veřejnému pokání. To je nutná operace pro dobro církve i pro spásu heretiků. Byzantský katolický patriarchát tím, že vyhlašuje exkomunikace na heretiky, heretiky neprodukuje, pouze je identifikuje a ukazuje na chorobný stav, jaký už v církvi je. Ukazuje na největší zločin, a to na zneužívání církevní autority k jejímu sebezničení. Pokud exkomunikovaný bude mít jednotu s herezemi i v hodině smrti, bude zavržen. Tolik stručně k této problematice. Pokud by mělo dojít k diskuzi o věroučných a morálních pravdách s představiteli patriarchátu, kteří staví do světla závažné věroučné a morální otázky současnosti, musela by být diskuze vedena na náležité úrovni a s určitými pravidly s představiteli Vatikánu či českými, ukrajinskými či jinými biskupy. Jako základní norma diskuze by musely být postaveny věroučné fundamenty křesťanství a nikoliv pouze nějaké názory heretických teologů či na objednávku píšících novinářů typu paní Trachtové. Na závěr tři otázky a tři odpovědi. Otázka první, jaký měla novinářka cíl? Odpověď, zničit pravdu. Druhá, jaké použila prostředky? Odpověď, nečestné metody manipulace, polopravdy a lži. Za třetí, na čí objednávku novinářka psala? Odpověď, na objednávku těch, kteří mají za cíl pravdu likvidovat. Protože ale nemůže pravdu, kterou patriarchát zastává, vyvrátit, snaží se zastánce pravdy veřejně očernit, dehonestovat a tím smést pravdu ze stolu. Podepsání biskup Metoděj a biskup Timotej. Napsáno dne 30.12.2016. Takže já, vážení posluchači, k tomuto jenom uvedu, že tam bych dal ještě čtvrtou otázku, kolik za to paní Trachtové pan Halík zaplatil. Protože, co si budeme povídat, pan Halík dostává opakovaně dostává Templetonovy ceny, to jsou ceny pro největší rozvraceče pravdy. A to samozřejmě Templeton byl příznivec a člen NVO. A na tyto základy, nebo za tyto peníze paní novinářka zřejmě psala. Znova opakuji, vážení posluchači, že ve středu budeme mít o tom s pány biskupy pořad, kde se vysvětlí nebo kde budou vysvětlovat našim posluchačům a i věřícím, jak se věci vlastně mají. Je to naprosto běžné. Kdo vadí, kdo hlásá pravdu, je dehonestován. My to víme ze Svobodného rádia na vlastní kůži. Teď to poznali na vlastní kůži i biskupové a vůbec byzantský patriarchát, protože je jediný, který se dokáže nebát a hlásat pravdu takovou, jaká skutečně je. Takže tak podívám se na další maily, máme dost času. To jsou tady hodně jenom pozdravy. Tady už mi napsal mail pan posluchač Petr, když si přečetl ten článek. Ano, tím, jak začali odkrývat ďábla Halíka, se spustila tato štvavá kampaň. Pěkný nový rok, podepsán posluchač Petr. Je to naprosto tak, je to pravda. Takže tady jsem dostal ještě od posluchače typ konfiskace majetku lidí z webu AC24, tak nevím, jestli se k tomu někdy dostaneme, protože říkám, ono to je... Já se toho bojím, protože to není nemám možnost to ověřit. A nejsem jako pan Naxera, který plásne něco bez důkazů a vymyšlenost, to je... Tady jsme dostali od posluchače Milana. Dobrý den, pane Kapale. Každý den sleduji vaše vysílání. Jsem vám vděčen, že jste mi otevřel oči. Pracuji v Rusku už delší dobu. A co se týče pana Štětiny, shodou náhod jsem se setkal s bývalými žurnalisty, se kterými pan Štětina pracoval za komunistů. Doteďka nechápu, jak se tento člověk mohl dostat tak vysoko. Komunista až na půdu, podílel se na tom všem svinstvu, co se u nás dělo, a jeho kolegy, co se u nás dělo. Jeho kolegy moc rozesmálo, když jsem jim vyprávěl, co teď dělá a jak se chová. Já mám pocit, že by to mohl být dokonalý ruský špion, protože tak rychle se člověk nepřekabátí. Jestli je to pravda, tak je geniální takové mimikry, jaké si on vyrobil. Tak by to potom nemělo chybu. Všechno nejlepší do nového roku vám přeje Milan, žijící a pracující v Rusku. Já děkuju panu Milanovi a abych se přiznal, tak ta myšlenka mě ani nenapadla, protože se to, nenapadlo mě to vůbec, že by to mohlo být vlastně v obráceně, že on by byl ruským špionem. Nicméně podle pana Kilbyho, nebo ještě za války doktora Zorgeho, tak víme, že i tyto geniální vyzvědači a špioni se dokázali ve společnosti chovat tak, že by to do nich nikdo neřekl. Ale na druhou stranu, já se domnívám, že u pana Štětiny toto nehrozí. On je jenom tak neskutečně, já to musím říct, hloupý, když si 27 let po změně režimu pořád hraje tu svoji písničku komunistobíce. Vždyť těm lidem dnes po 27 letech je úplně jedno, jestli je někdo v KSČM, anebo jestli je v ODS, nebo v ČSSD, podívejte se, jak se ti lidé chovají. Vždyť ti lidé, kteří jsou dnes u moci, se chovají daleko hůře, než se kdy ty komunisti chovali. Já komunisty nemusím, nebudu o tom říkat proč, ale nemusím, bojoval jsem proti ním. Nicméně teď považuji antikomunistickou notu podobných, no, řekněme, šílenců za anachronismus, za přežité. Takže jsem rád, že mi pan Milan z Ruska poslal také blahopřání. Tady jsou další blahopřání. Tady jsem dostal... Jo, tady mi poslal pan Josef krásnou fotku, já mi ji popíšu. Text je, než žena stihla vyrobit betlém, já zmáknu sestavit celý pěvecký sbor. A co jí na tom vadilo? No, protože ten pěvecký sbor je vyroben z plechovek od piva. A jak je tam to otvírání, tak to jsou otevřená ústa a ten pán tam udělal díry na dvě oči a ještě jim dal do ruk, odstřihl kus plechu jako ruce a tam jim dal noty. 4, 8, 12, 16, 24, 28, 30, 30 piv. Tak to se nedivím, že ta žena nadávala. Tak. Tady nám zase, milé Svobodné rádio, paní Soňo, paní Kapale, Martine a Iveto. Přeji vám všem v rádiu v nadcházejícím roce pevné zdraví a hodně sil, nezbytné štěstí a přehrzlé lásky. Pro nás jste velkou nadějí. Jana a poslala nám tam fotku svatého Václava, vévody české země. Takže děkujeme paní posluchačce Janě. Tak další děkovací e-maily, to je opravdu, byli jsme z toho velikou radost, protože to byla smršť. Tak tady máme další. Jo. Tady jsme dostali dopis, že nebyl archiv, už je hotový archiv, protože musíte si vážení uvědomit, že když byly ty Vánoce, tak že jsme taky chtěli užít trochu klidu a tak se to nestačilo dát do toho archivu, ale teď už to tam je. Pak jsem tady měl, já nevím, jestli jsem o tom už nehovořil, to má tady mail, kdy bude vysílán pořad s panem VK, že naposledy byl 23. a potom, že nebyl a teď už v programu není. My jsme o tom hovořili, já jsem posluchači odepisoval a je to tím, a znovu to teda zopakuji, že pan VK je na dovolené za mořem a chce si užít taky trochu klidu, takže jsme se domluvili a 23. prosince jsme to ohlásili, že další pořad s panem VK je plánován na pátek 13. ledna. Takže to bylo k tomu. Tady zase mi někdo píše, tady ještě tohle to přečteme. Dobrý den, pane Kapale. Vážím si vaši odanost k věci a vaší píle, kterou věnujete rádiu. Já se svou rodinou žijeme dlouhodobě v zahraničí a jsme odkázáni díky časovému posuvu pouze na váš archiv. Bohužel ale v poslední době není váš archiv doplňovaný včas a prodlevy delší než týden. Uznejte sám, že se nedají ničím nahradit a čerstvost informací je potom zcela ztracena a s tím i vaše obětavá práce. Poslední dobou bychom byli odkázáni na archiv svobodného vysílače, který ovšem nemá tu úroveň jako vy. Myslím si, že to je škoda kvůli archivu ztrácet vaše věrné posluchače a pevně doufáme, že v brzké době dojde k nápravě a my opět budeme moci s radostí poslouchat a sponzorovat naše rádio. Přejeme krásné prožití, zbytku vánoční k svátku a vše nej do nového roku. John M. Colorado. Tak jenom zopakuji to, co jsem už říkal. Děkujeme za přání. My jsme taky jenom lidi a chtěli jsme si odpočinout, takže už je to všechno v pořádku a pan John M. Colorado si bude moci pustit archiv každý den a bude tam nový. Tak tady ještě jsem dostal tip na rozhovor s panem, jako námět na rozhovor s panem VK od Pavla, posluchače. Proč socialisté a komunisté převážně na západě tak propagují muslimy? Co je v pozadí tohoto spojení? Takže v jednom článku píše pan posluchač týkající se teroristy Iliče Ramireze Sáncheze, byl to ten známý Carlos Chacal, jsem našel částečnou odpověď, citace jeho slov. Já to přeštu v češtině. Jen koalice marxistů a islamistů může zničit Spojené státy. Já si myslím, děkuji za všechno, co děláte, ani nevíte, že jsem si oddychl, když jsem o prázdninách na vás náhodou narazil. Od té doby vás používám. Hezký nový rok, posluchač Pavel. Samozřejmě všichni posluchači se nám podepisují celými jmény, ale já je tady neříkám jenom křestní jména, protože někteří ty posluchači by si to třeba možná nepřáli. Tak ještě tady máme poslední SMS-ku, kterou dneska přečtu. A to je Národe, Nadešel čas, povstaňme, napsal nám náš kamarád Jenda. A já to přečtu na závěr, protože to je opravdu velmi výstižné a velmi, ale opravdu velmi důležité. Národe, nadešel čas, povstaňme. Občané naší rozvrácené země, ptám se vás, na co stále čekáme? Proč už sakra s těmi zmetky nejdeme zatočit? Sleduji, co se děje nejen na Facebooku, ale i v médiích. Rozjela se další vlna pro šíření strachu mezi národem a hlavně to, jak odstranit pro ně tolik nechtěného prezidenta. Vzbuďte se už konečně, lidi. Vypněte počítače a jdeme do ulic, dokud je ještě možnost. Za chvíli nebude. Nebude totiž nic. Nebudete mít právo chodit po ulici, nebudete mít právo dívat se na televizi, budete dělat jen to, k čemu dostanete povolení. Stanou se z vás úplní otroci, jejich otroci, kteří budou jen od rána do noci dřít za mizerný peníze v práci, často za nehezkých podmínek, budete svazováni pomocí bankovního systému a nakonec vám nezůstanou ani oči pro pláč. A až tehdy pochopíte, že jste s tím měli něco dělat a nejen čekat na to, kdo nás zachrání. Jediná záchrana jste vy a nikdo jiný. V jednotě je síla a máme na to, abychom s nimi zatočili do posledního. Tady jsem dostal mail. Momentiček, ještě teďka mi to přišlo, nebo vzkláz. Takže ještě do té Ameriky, jestli nás pan poslouchá, takže my máme archiv i na YouTube. Je to na adrese https://www.youtube.com user archiv Svobodné rádio, takže tam bych se to našlo. Zkrátka na tom archivu na YouTube, teda na YouTube je i náš archiv. Takže pro ty posluchače za mořem to bude zřejmě jednodušší dát to ten archiv z toho YouTube, protože na naše stránky se mnohdy špatně dostává. Tak, vážení posluchači, to by bylo pro dnešek z dopisu posluchačů asi všechno. Já vám ještě jednou všem, kteří jste nám posílali, jak říkám, SMSky, volali jste, někteří z vás dokonce volali, posílali jste všem nám do rádia strašnou spoustu blahopřáných a hezkých mailů. Všem vám za to opravdu děkujeme a věřte, že se budeme snažit, abychom vás i v následujících pořadech nesklamali a něco nového vám přinesli. A já teď pustím nějakou tu písničku a od 19 hodin máme na pořadu sionské protokoly sionských mudrců.
Je to chůze po tom svět, kam se doháším. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Je to chůze po tom světě, že by člověk utek. Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek.
Ještě nezažil si jeden, máš tu druhý smutek.
Což je pánu divého, sedí pěkně v suše, ale
co já
dám na své pouti, napsat.
sloty, jen když já mám zdravé nohy.